ครับตัวแทนผู้เจรจาจากกลุ่มสหภาพแรงงานของบริษัทรถยนต์ General Motors ตกลงกับนายจ้างเบื้องต้นได้เพื่อต่อสัญญาใหม่เป็นเวลา4ปีซึ่งทำให้สามารถเลี่ยงการผลักงานประท้วงได้นะครับอย่างไรก็ตามรายละเอียดของข้อตกลงยังไม่เป็นที่เปิดเผยในขณะนี้ข้อตกลงเบื้องต้นนี้จะถูกเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสภาแรงงานขั้นต่อไปในวันพุธโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สคาดว่าสภาแรงงานน่าจะผ่านข้อตกลงนั้นนะครับในลำดับถัดไปกลุ่มสหภาพทั้งหมด 50,000 กว่าคนของ GM จะลงมติในแผนดังกล่าวเป้าหมายของฝ่ายสหภาพคือการขอขึ้นค่าแรงระยะยาวและขอเรื่องความมั่นคงการจ้างงานขณะที่บริษัทรถยนต์ GM ของสหรัฐมีจุดประสงค์ที่จะเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาวซึ่งอาจจะทำให้ GM ตกอยู่ในที่นั่งลำบากเมื่อยอดขายเข้าฤดูที่มีคนซื้อรถน้อยกว่าปกตินะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่างความตกลงของสภาพแรงงานบริษัท Fiat Chrysler ได้รับการรับรองจากสมาชิกอย่างล้นหลามนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามเพิ่มผลผลิตกุ้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นเพราะกุ้งเป็นสัตว์ที่คนเลี้ยงเพื่อการรับประทานมากที่สุดชนิดหนึ่งไม่นานนี้นักวิจัยที่ประเทศอิสราเอลสามารถเพิ่มขนาดกุ้งน้ำจืดได้ถึง60%โดยการแปลงเพศกุ้งตัวเมียให้เป็นตัวผู้นะครับวิธีดังกล่าวซึ่งเริ่มใช้แล้วในทวีปเอเชียอาศัยการฉีดโมเลกุลเข้าไปที่กุ้งตัวเมียให้เปลี่ยนเป็นตัวผู้ซึ่งเทคนิคนี้เรียกว่าจีนไซเลนซิ่งหรือการแปลงยีนเพศเมียให้ไม่ทำงานผู้วิจัยเบนเกอเรียนจากมหาวิทยาลัยนาเกฟกล่าวว่าวิธีนี้ไม่ถือว่าใช้สารเคมีหรือใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนะครับกุ้งแปลงเพศยังสามารถผสมพันธุ์ได้กับตัวผู้และลูกทั้งหมดที่เกิดมานั้นจะเป็นตัวผู้ทั้งสิ้นนักวิทยาศาสตร์จึงกล่าวว่าการเพิ่มขนาดกุ้งด้วยวิธีนี้อย่างหมายความว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถเพิ่มรายได้ตามน้ำหนักตัวของกุ้งที่มาก60%ด้วยนะครับเข้าสู่วงการภาพยนตร์นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีช้างล้มในวงการภาพยนตร์เพราะหนังเข้าใหม่ทั่วสหรัฐ5เรื่องนั้นมีเพียงเรื่องเดียวซึ่งก็คือ Witch Hunt ที่ทำเงินได้มากกว่า10 ล้านดอลลาร์ที่น่าสนใจคือสตีฟจ็อบส์หนังที่นักวิจารณ์ชื่นชมกลับทำรายได้เพียง7,300,000 ดอลลาร์เท่านั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสุดสัปดาห์แรกที่ลงโรงทั่วประเทศนะครับสตีฟจ็อบส์ได้นักเขียนมือทองแอรอนซอร์กินเขียนบทให้ซึ่งเขาเคยสร้างชื่อจากซีรีส์ West Wing และหนังโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เกี่ยวกับ Facebookซึ่งตอนนั้นทำรายได้สุดสัปดาห์เปิดตัวไปถึง22,400,000 ดอลลาร์นะครับและปิดท้ายวันนี้ครับศิลปินจีนไอ้เว่ยเว่ยเจ้าของผลงานเสียดสีรัฐบาลปักกิ่งหลายชิ้นสามารถระดมชิ้นส่วนเลโก้เพื่อสร้างงานศิลปะจากคนทั่วไปจำนวนมากหลังจากที่เขาขอซื้อชิ้นส่วนจากเลโก้แต่บริษัทผู้ผลิตนั้นไม่ยอมขายให้นะครับการสนับสนุนจากสาธารณชนหลั่งไหลบนโลกโซเชียลมีเดียที่ผู้บริจาคใช้แฮชแท็กว่า Lego for Weiwei ที่บริษัท Lego นั้นปฏิเสธไม่ขายชิ้นของเล่นให้กับศิลปินจีนผู้นี้เพราะเกรงว่าจะถูกใช้เป็นการสื่อสารประเด็นทางการเมืองนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านั่นอาจจะไม่สามารถหยุดไอ้เว่ยเว่ยเสนอผลงานของเขาที่จะเกิดขึ้นในงานนิทรรศการในนครเมลเบิร์นของออสเตรเลียวันที่11ธันวาคมนี้ได้เจ้าของสถานที่ National Gallery of Victoria บอกว่าการแสดงศิลปะครั้งนี้จะเน้นผลงานคู่ขนานเปรียบเทียบไอ้เว่ยเว่ยกับแอนดี้วอร์ฮอลศิลปินชาวอเมริกันที่ถนัดงานป๊อปซึ่งจับกระแสสังคมได้ตรงอารมณ์ผู้คนในช่วงเมื่อ50ปีก่อนครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน